слухаєте подкаст Громадського радіо.
У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що з боку Росії є певний шантаж через рішення України вислати одного з радників посольства Росії в Києві після того, як РФ вирішила вислати українського консула в Санкт-Петербурзі. Дипломатичну мову нам допомагає зрозуміти Павло Клімкін, міністр закордонних справ України 2014-2019 років.
Доброго вам ранку, пане Павло.
Доброго ранку громадського його слухачам. Займемося перекладом.
Отже, давайте. У МЗС України розповіли, як РФ Росія шантажує через рішення вислати дипломата. Йдеться про те, що в МЗС України заявляють, що з боку Росії існує певний шантаж через рішення України вислати одного з радників посольства Росії в Києві після того, як Росія вирішила вислати українського консула в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка. Поясніть нам, чому Росія пішла на те, щоб вислати консула насправді, як ви думаєте, і чому вона обрала саме представника консульства, а не посольства?
Я вважаю, що як змогли, так і зробили. Іноді ми недооцінюємо Путіна, а це насправді дуже небезпечна річ, оскільки ворога потрібно реально сприймати. А іноді про спецслужби, як змогли, так і зробили цю тупу провокацію. Ви ж на відео насправді бачили, як це відбувається. Тому Росії було на фоні оцього гуртом, оптом, я вже не знаю, як назвати, висилання дипломатів. Зараз там 10 штати, 18 Чехії. Ну і там же нерви вже здають. Подивіться, завжди був паритет. Це класичне дипломатичне правило. А зараз на висиланні чеських дипломатів, їх 18, вони висилають 20. Ну я думаю, як могли, так і зробили. Але тут же є в принцип, що є посольство, а є консульство. І їм хотілося б, звичайно, щоб хоч хтось дивився на нашу ситуацію. Ну тобто хай нервують.
Яка різниця, давайте, консульства і посольства? Тому що я впевнена, що більшість погано розуміють, в чому різниця між послами і консулами.
Дивіться, є дипломатична служба, вона включає в себе консульську службу. Тобто консульська служба є складовою дипломатичною. Але, тим не менше, можна ж мати дипломатичні відносини, можна мати тільки консульські відносини. Тобто консули займаються допомогою громадянам. Тобто те, що робить кожна держава. І, на жаль, у нас під час війни все одно залишається в Росії плюс-мінус 3 мільйони громадян. І маємо просто чесно про це казати, ну, без якогось там на сьогодні, да, політичної оцінки чи там якогось моралізаторства. Це є факт. Тому консули, вони саме і допомагають цим громадянам. А насправді є певна відмінність між консулами і дипломатами з точки зору того, що вони роблять.
Ви сказали от про цей принцип паритету, він же справді виконувався до цього багато років. А чому, як на ваш погляд, цього разу Росія його не виконує?
Оскільки я вважаю, що здають нерви дійсно. Для Росії те, що відбувається з розслідуванням в Чехії, це реально шалений удар по іміджу. Справа Скрипалів, це було таким першим, знаєте, це насправді не дзвіночок, це колокол. А зараз участь у вибуху на складах зброї, це насправді, як на мене, акт державного тероризму на території країни НАТО, зроблений російськими спецслужбами. Про це чехи відверто говорять. Я, до речі, вважаю, що НАТО наступного разу при такій загрозі має посилатися на 5 статтю. Пам'ятаєте, як Штати зробили, було 11 вересня? Ну, так само потрібно і працювати проти Росії, і я знаю, що там над цим вже думають. Тому Росії завдано шаленого удару. Я от хвильку вашого етеру чув до того, як ми почали. Там у вас щось таке проти алергії рекламувалося. Так от на Росію з'являється алергія. Вона така стійка. Вона ще не 100% в країнах Євросоюзу розповсюджена, але все ж таки через це з'являється алергія, і вони занервували. І це реально вже занервували, оскільки принцип паритету раніше, ну я навіть не пам'ятаю, коли він порушувався. Завжди, по-моєму, вже декілька сторіч такі писане і неписане правила дипломатії.
Який ще висновок роблять у НАТО з ваших спостережень і, можливо, з ваших розмов?
Насправді, вони прекрасно розуміють, що Росія – це загроза. От якби ми це не розуміли з нашого досвіду, з нашої війни з Російською Федерацією, на жаль, сказати, що кожен в Євросоюзі на такому пересічному рівні переконаний, що російська загроза – це загроза його особистому способу життя, навіть серед політиків, це насправді процес. І от цей процес продовжується, особливо серед політиків молодого покоління. Я це бачу от, по Німеччині, по Франції, до речі, по Голландії, що цікаво, з тими, хто я спілкуюсь. І насправді це заходить все більше. Оця алергія і розуміння, що Росія – це загроза. І мені здається, що НАТО зараз має всередині думати над тим, що Росія – це є фундаментальна загроза демократичним інституціям і самому існуванню демократичних інституцій. І відповідно міняти свої плани в тому, щоб працювати не тільки реактивно, ну тобто реагувати на те, що робить Росія, а проактивно. І от спеціальна ситуація, надзвичайна ситуація, яку запровадив Байден, у нас насправді плутаються з нашими надзвичайними ситуаціями, це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. От я вважаю, має дати повноваження американським інституціям діяти саме проактивно. І це насправді дуже класний знак.
Пане Павле, маємо зараз слухача на лінії. Доброго ранку. Хто ви, звідки і ваше запитання?
Можна запитати?
Так. Доброго ранку. Так.
Добрий день, Давид Маріуполь. А скажіть, чому знову, ці справи, це питання, скоріше, до Держбеза, до когось. Чому знову Петров і Баширов фігурують в цій справі? Як справа зі Скрипалями? Чи таке, є в практиці Держбезпеки?
Дякуємо вам за запитання, пане Павло, так, чи є вам що відповісти?
Дякую. Можу повторити, оскільки я почув тільки про Скрипалів.
Фігурують у цій справі ті самі, як туристи до Солсбері, і тоді в 2016 році, які займалися справою Скрипалів, Петров і Баширов.
Насправді, це ж все одно підставні паспорти. Цікаво, що російські спецслужби використовують одні і ті ж підставні паспорти. І от це насправді якість роботи російських спецслужб. Ви ж бачили, як їх знайшли там Солсбері. Зараз розкрутили ситуацію в Чехії. І що дуже класно, хоча і запізніло, відверто, от у мене там пару днів тому була розмова по онлайну. Я кажу, чому саме зараз? Чому ви зараз саме починаєте розкривати ці операції? Але тим не менше і російські спецслужби працюють, м'яко кажучи, не ідеально, що для нас насправді добре, але з іншого боку вони будуть компенсувати цю невдалість і незграбність. Операції і жорстокістю.
Зрозуміло.
Тобто для нас це не обов'язково добрий сигнал.
Пане Павло, ще запитання щодо того, що відбулося насправді, які висновки ви робите з розмови Зеленського з Макроном та Меркель? Багато хто вже висловився з цього приводу, у різних ЗМІ можна почитати аналітичні колонки, але такою основна теза звучить так, що насправді ані Макрон, ані Меркель не хочуть, так би мовити, наражатися на небезпеку, даючи ґрунтовну підтримку Україні і виступати тоді як вже чіткий ворог для Росії. Що ви думаєте з цього приводу?
Я думаю, що Макрон хоче зберегти мінімальний маневр для підтримки України. Як ви бачили, він навіть не захотів вийти разом з Зеленським на прес-конференцію. Тобто, я дуже сподіваюся, що він не бачить себе як посередника. Такого десь посередини між нами і Путіним. І це насправді те, що я чую там своїх джерел з Парижу. Але тим не менше, звичайно, і Меркель, і Макрон не зацікавлені на сьогодні в ескалації ситуації, враховуючи ситуацію в Євросоюзі, економічну і, власне, психологічну на фоні хвилі коронавірусу. Тому вони будуть намагатися пригасити, так би мовити, цю ситуацію. Чи це для нас добре в цій реальності? Насправді не впевнений, але тим не менше, пару днів тому Макрон якраз в інтерв'ю американському каналу дуже чітко сказав, що потрібні червоні лінії з Росією, і сказав ще одну річ, яку я досі від нього не чув, і насправді це дуже важливо. Він сказав, що вторгнення і агресія в Росії в Україну і агресія Росії проти України – це означає відмову колективного авторитету Заходу. І це означає, що навіть такі країни, як Франція, прекрасно це розуміють і не можуть дозволити собі якісь поступки фундаментальні Росії навколо нас, навколо України. От це важливо, насправді, розуміти те, що сказав. Я думаю, що як результат цього візиту продовжиться дискусія, чи вони будуть успішними, у мене є великий сумнів, але тим не менше вони будуть йти навколо німецького і французького варіанта і їх пропозицій стосовно дорожньої карти. Тепер це називається кластер, але кластер – це щось таке незрозуміле всім. Це насправді різні варіанти дорожньої карти.
Пане Павло, наостанок лише уточню, Макрон хоче бути посередником?
Ну, от я насправді дуже хочу сподіватися, що він хоче бути з нами.
А, зрозуміло.
Тобто не посередині між нами і Путіним. А в наступні тижні ми це на 100% побачимо. Але оце його інтерв'ю американському каналу CBS, я вважаю, достойно з точки зору його позиціонування стосовно Росії. Червоні лінії і необхідність утвердження колективного авторитету Заходу. Це дві фундаментальні тези, вони дуже важливі.
І на ваш погляд, от запитання від слухача Павла, яка країна може замінити Білорусь у Мінських угодах як місце зустрічі?
Я вважаю, що суто географічно і з точки зору необхідності не робити виключення санкцій, це може бути Туреччина, скоріше. Хоча може бути і Сербія, але скоріше за все Туреччина.
Дякуємо.
Дякуємо вам дуже. Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 років. Говорили про ситуацію з консулом України в Російській Федерації, про взагалі стан оцих танків, скажімо так, між Францією, Німеччиною, Україною, Росією.
Та,
і взагалі, яка картина
вимальовується. І про ці всі висловлювання дипломатичні, які от ми читаємо в новинах, от Павло Клімкін розказав, що був порушений принцип паритету, коли якщо вже вислали з країни 20 дипломатів, то у відповідь інша країна висилає 20 дипломатів. Не 22, не 21, не 19, а стільки ж. Росія цей принцип цього разу порушила і цікаво, чому порушила. Якщо ви хотіли би переслухати цю розмову, можете це зробити на сайті громадське.радіо. Компетентно і зрозуміло Павло Клімкін це все пояснив.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.